Кечке кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, 10 май дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Ооганстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов менен маек сунуштайбыз.
Албетте, Американ күчтөрү, НАТОнун күчтөрү чыгып кетсе, тиякта көпчүлүк эксперттин айтуусу боюнча чоң чатак, чоң согуш чыгып чыгат. Биз сөзсүз ошол Афганистанга чоң көңүл буруп.
Элчи Азаттыктын Кыргызстан Ооганстан алакалары, Борбор Азиядагы геосаясий кырдаал жана Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжал жана башкаларга байланыштуу суроолорго жооп берди. Маектин алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Риза, саламатсыздарбы. Ооганстан демекчи, бул өлкөнүн Забул провинциясында жүргүнчүлөрдү таашып бара жаткан автобус жол четине коюлган бомба жардыруусуна кабылып, андан кеминде 11 адам мерт болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги дагы 28 киши жараат алганын 10 майда маалымдады. Окуя дүйшөмбүгө караган түнү автобус Кабулдан Кандагарга бара жатканда болгон. Чабуулдан жабыркагандардын арасында балдар менен аялдар да бар. Биздин автоуна блокпостко жакындаганда бомба жарылды. Көптөгөн адамдар наут болду. Жараат алгандар да көп. Колу буту жулунуп жаткандарды көрдүм. Деп билдирди жабыркаган өспүрүмдөрдүн бири Ахмат Масуд. Азырынча жоопкерчиликти эч бир тарап мойнуна элек, бирок ооган белги Талибан кыймылын күнөлөп жатат. Окуя талиптер Ороза айтка байланыштуу ок атышууну 3 күнгө токтотконун жарыялагандан кийин болду. АКШ Оогансындагы күчтөрүн 11 сентябрга чейин чыгарып кетерин жарыялагандан бери ооган жергесинде чабуулдар күчөдү. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 илдетинен 5 адам каза болду. Расмий маалыматка ылайык, алардын 3 Бишкекте, 2 Чүй облусундагы ооруканаларда жаткан. Муну менен пандемияда вирустан көз жумгандардын жалпы расмий саны 1660 жетти. Акыркы суткада 254 киши коронавирусту жугузуп алганы ырасталды. Алардын көбү Бишкекте же 195 Бишкекте катталган. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы расмий саны 98 000 ашты, бирок адистер бул сан алдаганча көп экенин билдирип келишет. Учурда 91 бейтап абалы өтө оор деп бааланууда. Тегеран белгилүү активисттин өлүмүнөн кийин Ирактын Карбала шаарындагы Ирандын консулдугун бута калган чабуулду айыптады. Мындай мазмундагы расмий кат Ирактын Тегерандагы элчилигине жолдонгонун Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатибзаде 10 майда билдирди. 9 майда ондогон демонстранттар Карбаладагы Ирандын консулдугунун алдына чогулуп, дипломатиялык жайдын аймагына өрт коюшкан. Коопсуздук кызматкерлери митингчилерди таратуу үчүн курал колдонгону, андан кеминде 10 киши жараат алганы кабарланган. Мындай нааразылыкка 8 майда белгилүү активист Ихаб Вазнинин белгисиз адамдардын колунан каза тапканы себеп болду. Вазни коррупциянын тамырын кыркууну талап кылып, Иранга байланышы бар аскердик кошундардын таасирин сынга алып келген эле. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин 10 майдагы жыйынында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ЖКК-нун кыргыз тажик чек арасындагы окуяга мамилеси сынга алынды. Жыйында айрым депутаттар ЖКК Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда адам өлүмү менен коштолгон чек ара чыры чыкканда реакция кылбаганын айтышты.
Ушуга биз кандай реакция кылабыз? Унчукпай эле отуруп кала беребизби? ЖКК-га киргенсиз эмне кирдик ондо? Эмне керек ондо? Кирбей эле койбойлу ондо. Адилетсиздик кылган ушундай уюмга кошулуунун кереги деле жок деп эсептейм да мен.
Деп билдирди депутат Айбек Осмонов. ЖКК уюму 1992 жылы тынчтыкты, эл аралык жана аймактык коопсуздукту, туруктуулукту бекемдөө, жамааттык негизде коргоонун максатында түзүлгөн. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. 28 апрелден 30 апрелге чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, 19 тажикстандык каза болду. Ал арада Түштүк Кореяда жашаган кыргызстандыктар 10 майда Тажикстандын Сеулдагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар кыргыз тажик чек арасындагы 10 күндөн ашык убакыт мурдагы жаңжалда жайкын тургундар наут болгонун айыпташты. Акциянын катышуучулары колдоруна чек ара чырында каза болгон 12 жаштагы окуучу кыз, эл электин тургуну Мадина Рахматжанованын прапорщик Бегзот Юлдаш атын сүрөттөрүн көтөрүп турушту. Буга чейин Германияда, Италияда, Швейцарияда, Британияда, Канадада жана АКШтын бир катар шаарларында жашаган кыргызстандыктар Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн алдынан акцияга чыгышкан. Чек арадагы жаңжал боюнча Душанбе менен Бишкек бири-бирин айыпташкан болчу. Орусиянын Омск облусунун саламат сактоо министри 3 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан дарыгер Александр Мураховский аман эсен табылды. Былтыр оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ууландырылгандан кийин ага алгачкы жардамды көрсөткөн оорукананын мурдагы башчысы Мураховский 7 майда Поспелова айылындагы аңчылык базасынан квадроцикл менен токойго аң улоого кеткенден бери дайыны чыкпай жаткан. ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттиги дүйшөмбү күнү жазгандай, Мураховский дайынсыз кеткен жайдан 32 чакырым алыстыктагы токойдон өзү чыккан. Быйыл жыл башында Мураховский менен чогуу иштеп Алексей Навальныйды дарылоого качкан эки дарыгер мезгилсиз каза болгон эле. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта бар. Ал эми Азаттыктын Бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кечинде өткөрүп жибербеңиз. Алдыда Кыргызстандын Ооганстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов менен маекти сунуштайбыз. Элчи Азаттыктын Кыргызстан Ооганстан алакалары, Борбор Азиядагы геосаясий кырдаал, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал жана президенттик башкаруу системасын киргизген жаңы кыргыз бийлигинин багыты тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Мирослав Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз 2019 жылдан бери Кыргызстандын Афганистандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеп келатасыз. Ушул учурдагы эки өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ушул элчилик ишке кирди. Эми өз ара карым катыштын деңгээли жогорулайт. Борбор Азиядагы коопсуздукка байланышкан маселелерге мындай жеңилдетүүгө жардам берет. Социалдык, экономикалык, гуманитардык алакалар көбөйөт деп айтты эле да. Андан бери 2 жыл өттү. Бүгүн алаканын деңгээли кандай?
Тилекке каршы мурда Афганистан менен байланышыбыз түк жок эле. Бир 13-14 жылы посольствону ача коюп, аны кайта эле жаап салган. Ошобойдон мына 19 жылы мен бардым, азыр аракет болуп атат эки элди жакындаттырганга. Мисалы, биз барганча товар оборот Кыргызстан менен 2 миллионго жетпеген эле товар оборот. Ошол эле учурда Өзбекстан, Казакстан, Туркменистан менен ошол 800 миллион доллардын тегерегинде товар оборот жүрүп атат. Биз азыр аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, акырындык менен эми жылдан жылга карата товар оборотубуз кеңири болуп, Афганистандын бизнеси бияка кирет. Акырындык менен эми Кыргызстандын бизнеси кире албайт го тияка. Азыркы акыбал өтө оор болуп атат. Мындан кийин дагы кырдаал өзгөрүшү мүмкүн, кооптуу болот. Бирок афгандык бизнести бияка алып келип, бияка иштеттирсе болот.
Негизи энергетика боюнча дагы келишим бар, гуманитардык алака бул жана биз кыргыздар жөнүндө болуш керек.
Өткөн жылдын аягында, декабрда Ашраф Гани менен жолуктум. Афгандын президенти менен маек курдук. Мен айткам ошол жерден. Мынабул улуу Памирде, кичи Памирде кыргыз деген эл бар. Өтө оор акыбалда жашайт булар. Бийиктиги 4-5 миң метр. Анан мына силер жакшы аракет кылып атасыңар, улуттардын баары иштеп атат азыр мамлекеттик бийликте. Бирок арасында бир дагы кыргыз жок дедим. Анан экинчисинен дедим, булардын жашоосу, булар кыргыз деген улуту бар болгон күнү дагы булар Афганистандын жарандары болуп атат. Анан ошондо Ашраф Гани айтты, мен эки жолу болдум дейт. Мен жакшы билем алардын жашоо турмушун деп. Анан сөзсүз биз жардам кылабыз деди. Бир жумадан кийин анын буйругу менен 10 миллион афгани биздин акча менен 11 миллион сом. 10 миллион афгани акча бөлүнүп берди кыргыздарга, памирлик кыргыздарга, гуманитарнык. Андан тышкары 5 миң афганиден ар бир кыргызга бөлүнүп берди. Андан кийин ушул Ашраф Гани тапшырма берип мына бул тышкы иштер министрлигине бир кыргызды аласыңар, анан высший совет по национальному примирению деген бар булда, буларда. Анан ошого дагы бир кыргыз улутунан өкүлдү аласыңар деп. Мына ошол бийликтен эки орун бөлүп берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин бир да кыргыз мынандай мамлекеттик органдарда бирөө дагы иштеген жок. Мына эми азыртан баштап кыргыздар анткени афгандын жарандары болгондон кийин булар дагы эми мамлекеттик кызматка киришип иштейт.
Бул жанагы билим деңгээлине байланыштуу болот да, өзүлөрү тандай албай атабы же.
Муну бир эске алып коюш керек, булардын билими жок. Ал албайт да, билими жок болсо. Мына азыр жакшы болду. Жаш кыргызстан балдары келип Кыргызстандын университетте окуу жайларда окуп атышат, билим алып атышат. Вот ушулардын арасынан кайта барып эми афгандын кызматына иштей турган жол ачылды.
Анан дагы бир маселе, ушул афгандык кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү деген демилге канчадан бери көтөрүлүп келатат. Азыркы бийликтин убагында да ушундай маселе көтөрүлүп турат да. Зарылбы?
Кедей жашагандар келсе келишет. Бирок жалпы элди алып келебиз деген бул мындай болбойт, анткени тиякта аз эмес. Көптөгөн адамдар бай турушкан адамдар. Бияка көчүп келебиз деген ою деле жок. Бирок кыргыз менен жакын байланышканга булар даяр турушат, аракет кылып. Ошон үчүн мындай максат койбош керек. Баарын алып келип, көчүрүп, анан бияка турсун деп. Бир жагы жакшы болду. Бул тарыхты дагы белгилеп атат. Кыргыздар учурунда мынандай жерлерге жайгашкан деп. Мына тиги Тажикстандын мургабында да жүрөт, жергет алда да жүрөт. Мына эми биякта Пакистанда кыргыздар бар, Туркияда кыргыздар бар. Ошентип жайлоо жактарды ээлеп, булар жайгашкан. Бул тарыхтан келаткан, эски кылымдан кылымга келаткан нерсе бул.
Сиз жана айтып калбадыңыз, ушу Ауганстанда азыр кырдаал абдан оор деп. Анан Ауганстан менен Кыргызстандын ортосун Тажикстан бир эле мамлекет бөлүп турат да. Ушул жагынан алганда коопсуздук маселеси, наркотрафикага байланышкан бир коркунучтар бары бир турат. Ушул тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер барбы?
Ар бир мамлекет эки максатты коюп, ошол эки максатты аткарыш керек. Биринчи максат бул элдин кызыкчылыгын камсыздоо, экинчи максат мамлекеттин коопсуздукту сактоо. Анда биз ошол коркунуч чыккан мамлекетке өзүбүздүн элчилигибиз болуш керек. Ошого жараша адамдар иштеш керек. Мына ошондой шарт эми жаңы түзүлдү. Бул туура багытта кетип атабыз десем болот. Эми коркунуч, эми албетте Афганистанда согуш жүрүп атат, опиум өстүрүп атат, көптөгөн террористтик акциялар өтүп атат. ИГИЛ деген жайгашкан тияка, башка террористтик уюмдар бар. Албетте коркунуч. Анан коркуп жатып алмак белебиз. Бул туура эмес. Ошол коркунуч чыккан жерден биздин дагы керектүү адистер иштеш керек. Ошол Кыргызстандын коопсуздугун ошол тияктан алыстан сактап калышыбыз керек. Иштеп атышат, конечно, балдар иштеп атышат. Ал боюнча дагы бул элчиликти мурдатан коюшубуз керек эле. Мурдатан. Тилекке каршы Афганистанга кол шилтеп коюп, мына 98-жылдары кирип келишпеди Афганистандан. Келип биз армияны көтөрдүк. Миллиард деген сомду кетирдик. А ошол эле учурда посольство бар болсо тиякта, ошондо алдын ала маалымат берип, ушундай коркунучтар бар, анда ошого даярдык көрөт элек да. Тилекке каршы андай болгон жок. Коопсуздукту сактайбыз десек иштешибиз керек.
Эми Ауганстанда азыр Америка өзүнүн аскерий күчтөрүн алып чыга баштады. Америка Ауганстанга алыстан дагы жардам колго алыш кылыш үчүн өзүнүн аскер күчтөрүн Борбор Азияга анын ичинде ушул Өзбекстанга же болбосо Тажикстанга жайгаштыруу ниети бар, ушуга аракет кылып атат деп жазып атышат да. Ушул реалдуулугу канчалык? Геосаясий өңүттөн алганда бул Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Биз биринчиден мына Афганистанда болуп аткан окуяларга көз бурушубуз керек. Эмне болуп атат? Биздин кызыкчыларга таасир тийеби, тийбейби деп. Албетте, Американын күчтөрү, НАТОнун күчтөрү чыгып кетсе, тиякта көпчүлүк эксперттин айтуусу боюнча чоң чатак, чоң согуш чыгып чыгат. Бул эми пушту тиги талиптер менен мына ал расмий бийлик менен катуу чабыш башталат. Ошондой эле болотко деп мен дагы ойлоп атам. Анткени талиптер сөзсүз бийликти биз алышыбыз керек деп алар аракет кылып атышат. Булардын аракети өтө коркунучтуу. Булар эчтекеден баш тартпаган күч. Күнүгө 5 терактка чейин Кабулда болуп атат. Күнүгө ал эл өлүп атканы ал уже трагедия болбой калган. Бул статистика. Поэтому биз сөзсүз ошол Афганистанга чоң көңүл буруп, ал эми бияка жайгаштырабыз деп базаны. Геополитиканы алганда мынал Борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек. 11 сентябрга чейин чыгарып бүтөбүз дейт күчтөрүн. Каяка алып кетиш керек буларды? Бул дагы чоң маселе турат. Мен билбейм ал биздин кошуналар макулдугун береби же бербейби. Аны жашоо турмуш көрсөтпөсө азыр так айтыш кыйын болуп атат.
Ар бир эгемен өлкө өзүнүн аракетин кылыш керек деп атпайсызбы? Кыргызстан ушундой коргонууга кудурети жетеби? Эгер сентябрда ачып кетсе, кокус ушундой бир тобокелчиликтер болсо ал деле алыс эмес болуп калып атат.
Бирде мындай байланышуу түзүш керек да. Мына Россия баш болуп, анан Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменистан болуп байланышууларды түзүп, анан чогуу аракет кылып, чогуу туруктуш беришибиз керек.
Туруктуулук анан жана аракет мамиле жөнүндө айтып атпайсызбы? Азыр штабта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыңалган мамиле болуп атат. Чек арага байланыштуу өзүңүз билесиз, апрелдин аягында канча бир биз тараптан 36 кишинин өмүрүн алды, Тажикстан тараптан да бир топ киши, 10 ашык киши каза болуп кетти деп атышат. Үйлөр күйдү, канча кишилер үй жайсыз калды, отурукташкан жеринен качты дегендей ушундай жагдай болду. Сиз кандай деп ойлоп атасыз? Ушул ызы чууга эмне себеп болду? Мисалы үчүн бул сиз Тажикстанда элчи болуп турган 14 жылдан берки экинчи жолку ушундай ири жаңжал курал, оор куралдар колдонулган жаңжал болуп атат да.
14 жылы кут ошондой болгон.
Бирок анда чыгымдар алда канча аз болгон, 3 киши каза болсо керек эле менимче. Бул жолу болсо канча эсе көп болуп атат да ошо чыгымдар. Себебин издештирип көрдүңүзбү?
Территориалдык талаш тартыштар бар. Муну только дипломатиялык жол менен чечиш керек. Дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Мына ал Тажикстан деген түрк тилдүү элдин арасында туруп атат. Жалгыз эле Тажикстан бирде. Эң биринчи союзник болушу бул Иран. Алардын маданияты дагы, тили дагы бир. Бирок мана Иран менен мамилеси түп тамырынан бузулган. Ошон үчүн мынабул кошуналар ачык айтпаса дагы, бирок арасында ичинде нааразычылык бар. И биерде тажик туугандарыбыз муну дагы эске алып коюш керек. мындай жерде жайгашканда мынау только дипломатиялык жол менен, башка жол тажиктерде жок. Бул потенциалдык конфликт бар, аны жок деген эч ким жок. Вот. Муну согуш жол менен, күч менен эч ким ала албайт.
Сиз коопсуздук кеңешинин катчысы болдуңуз, сиз коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте, министрликте орун басары болуп жетекчи кызматтарда иштеп турдуңуз да. Азыр чек ара маселесин Кыргызстан тараптан коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагында саясатын жүргүзүп атат чек ара боюнча. Сиз байкоо жүргүзүп атсаңыз керек да, азыр ушу туура багытта жүрүп атабы саясат?
Негизи бул маселени комиссия жүргүзүш керек. Бизде бар эмеспи?
Вот, комиссия,
да. Вот. Межправкомиссия бар, комиссия по делимитации, демаркации государственной границы. Вот. Ошолор чечиш керек. Мен алардын акыбалын деле түшүнүп атам. Вот. Азыр тирешип эки жак бирөө дагы мен уступать этпейм деп атышат. Вот. Но бирок жол табыш керек. Тажик тараптагы, кыргыз тараптары күч менен эч ким ала албайт. Мыйзамдын рамкасынан чыкпашыбыз керек. А мыйзам менен жүрсө, анан 91 жылы Советтер Союз таркаганда ошондо так жазылган. Кандай чек аралар өтүш керек? По административным границам Советского Союза деп. Вот ошону мен колдонуш керек. Анан башкача колдонобуз десе, андан эч кандай пайда чыкпайт.
15 майда эки өлкөнүн, Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери Дүйшөмбү шаарында жолугушуп ушу чек ара маселесин талкуулаганы жатат да. Ушу делимитация, демаркация маселеси боюнча кандайдыр бир жыйынтыктуу чечим чыгарат, бир пикирге келет деп сиз ишенип турасызбы?
Ошол жолугуп чечебиз дегени көп деле ага чынында ишенбейм. Биринчи комиссиялар чечип макулдашып, андан кийин эки президенттер жолугуп ошол макулдашкан документтерге кол койсо анда туура болот. Анан өзүнчө эле чечип алабыз дегени мен буга көп ишене албай атам.
Октябрь, 5-6 октябрда бийлик алмашпады, парламенттик шайлоого байланыштуу нааразылыктын аркасы ушул бийлик алмашууга чейин жаңы президент Садыр Жапаров ошондон бери ант берип инаугурацияда кызматка киришкенине 100 күн болду кече. Жаңы бийликтин саясаты сизди канагаттандырып жатабы? Кандай көз караштасыз?
Биз 30 жылдан бери байкап келатпайбызбы? Анан системаларды алмаштырып атабыз, президенттик, парламенттик, смешанный деп. Бирок жыйынтык чыкпай атат да. Эмнеге? Анткени ар бир иштин башында адамдык феномен бар. Именно адамдык феномен башкаруу системада эмес. Башкаруу система бизге алып келген азыр мынал кайтадан президенттик башкаруу система болуп калбадыбы? Бул туура, абдан туура. Кайсы учурда парламент болушу мүмкүн? Экономика өзүн өзү башкарып кеткен учурда, то есть саморегулируемая экономика деп коёт. Бул мындай бир деңгээлге, жогорку деңгээлге жеткен мамлекеттерге бул жарашат. Бул парламентаризм мен 10-жылдан баштап катуу каршы чыккан бул конституцияга. Парламентаризм, бул парламентаризм деле эмес. Бир аралаш, будамалап бирдемелерди бир учтан баарына кичинекей болот.
Сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгонсуз.
Мен ошондо каршы чыккам. Бул жараксыз. Кыргызстанды силер барып бир аскага такап саласыңар деген. Мына айткандай эле болду. Башкара турган адам жок. Жоопкерчиликти ала турган адам жок. Мына партиялар, бизде партиялар ачык эле айтып коеюн. Чийки партиялар. Ошон үчүн бизге президенттик башкаруу система керек. Жоопкерчиликти ала турган, мойнуна алып и мамлекеттик маселелерди чече турган.
Азыркы президент Садыр Жапаров бардык жоопкерчиликти мен мойнума алам деп көп жолу айтып жатат. Анан конституция өзү сиз айткандай президенттик башкарууга келди. Эми жашоо оңолобу?
Бул президенттин тажрыйбасынан, акылынан көп завист этет да. Акылдуу, мыкты адам болуп мынау элди эрштип кетем деп чыкса, бул чоң иш болот. Канча президентти кулаттык? Канча кайрадан баштап системаны куруп көрдүк? Менин оюмча, биз мынау сырттан күлсө дагы, шылдыңдаса дагы мен айтат элем. Биз кыргыздар мынау бийликти кулатканыбыз туура эле болду. Анткени зыяндан башка пайдасы жок бийликтин кыргыз элине эмне кереги бар? Бир дагы президент Кыргызстанга пайда алып келдиби? Анткени булар орунга отурганда кайсы багыт менен алып барабыз, кандай жол менен? Булар аны дагы билбейт, түшүнбөйт. Мамлекеттик курулуш дегенди түшүнүгү жок мынандай президент.
Азыркы бийлик кандай? Мисалы үчүн бул да кезектеги болуп калбай, кандай болгондо?
Азыр түшүнсө керек, түшүнүп атса керек. Кыргыз эли жарашпай калса кулатып эле салышат. Бул оңой эле болуп калды го азыр. Менин оюмча азыр эң негизги бул келген бийликти азырынча колдошубуз керек. Колдон келгенче колдошубуз керек. Анткени патриоттук сезими жогору. Аны билинип турат. Мынау бийликтин келген Садыр Жапаров. Мен мисалы билбейм. Садыр Жапаровка чейин бир дагы мурунку президенттердин арасында патриоттук сезими барбы, жокпу? Мен мындай президентти таныбайм. Бирок дагы бир белгилеп кетейин. Азыр 100 күн деп мына өзүңүз айттыңыз. Бул аз эле убакыт. Көрө жатарбыз. Бирок мен ойлоп атам, анча-мынча тажрыйбасы жетпей атса дагы, бирок мунун аракети негизги туура болуп атат.
Анан дагы бир маселе ушул баш мыйзамда бийлик бутактарында тең салмактуулук жок. Бул бара-бара адаттагыдай эле президенттин узурпациясына алып барат деген пикирлерди айтып атышпайбы? Сиз кандай ойдосуз?
Мындан коркпош керек. Анткени бизде граждандык коом жыл сайын деңгээли жогору болуп баратат. Бүгүн мен диктатор болом. Мен керек болсо кысымга алып элди тимеле чөгөлөтөм десе колунан келбейт. Эл аң сезими элдин өтө жогору. Аны пластилиндей кылып эмне кылсам ошо кыла берем десе колунан келбейт. Поэтому мен окуп атам, мынал конституция дейт, тигиндей мындай дейт, диктатор деп. Муну караштырып көрүш керек. Кыргыздарда диктаторлук өтө албайт. Биз башыбыздан өткөрбөдүкпү мунун баарын? Мына диктатор болуп Бакиев жүргөн. Керек болсо өлтүрөм адамды, бирок баары чөгөлөйт менен. Эмне болду жыйынтыгы? Ошон үчүн акылы бар адам ага барбайт. Дагы бир баса белгилеп кетейин, граждандык коом Кыргызстанда күчтүү. Бул өзүнчө тараза. Мыйзамда барбы, жокпу? Граждандык коом күчтүү болсо, ал тиги кандай конституция жазбасын, граждандык коом күчтүү болсо, эч кандай чатакка алып барбайт.
Анда сизге чоң рахмат, бизге келип маек кылып бергениңизге. Мирослав мырза, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Кыргызстандын Оогастандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси, мурдагы коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын биздин Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан жана Facebook-тагы, YouTube-тагы баракчаларыбыздан көрө аласыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын тиркемесин жүктөп алып, сайтыбыздын башкы бетине баш баксаңыз, учурда COVID-19 кенебеген коом жайылган вирус, кирим төбөл казак кыздын өлүмүнө жыптатты. айыптады, мектептен майданга аттанган Тапай Керимкулов деген макалаларды окуй аласыз. Ошондой эле чек ара жаңжалында жабыркагандардын абалы, согуш ардыгери Исак Кубатовдун тилеги жана мурасы деген аталыштагы видео баяндарды көрө аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.